Univerzitet u Kragujevcu je, kako Gordana Vučković naglašava svake godine prilikom analize zavičajnog izdavaštva, najproduktivniji izdavač u Kragujevcu. Pritom ne mislimo samo na 6 fakulteta čije sedište u Kragujevcu, već mislimo i na ostale fakultete s obzirom da na njima rade profesori koji su iz Kragujevca, a to je drugi kriterijum zavičajnosti. Prošle godine na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu je predstavljeno 95 publikacija sa 12 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Univerzitetske biblioteke i rektorata. To je za 7-8 knjiga manje nego 2017. a još za 10 knjiga manje nego 2016. godine. Ovaj pad izdavačke produkcije duguje se isključivo financijskim problemima. Jer, kao što je Gordana Vučković na otvaranju Dana zavičajnosti rekla, postoji mnogo veći broj knjiga koje su u procesu štampe, ali nisu oštampane iz tehničkih ili financijskih razloga. Ja bih sad pročitala samo koliko knjiga je bilo izloženo na sajmu knjiga u oktobru prošle godine. Agronomski fakultet je izložio 5 publikacija, pritom samo da napomenem da se tu ne ubrajaju udžbenici, praktikumi, nego samo zbornici i monografije, naučni časopisi. Zatim Ekonomski fakultet 11 publikacija, Fakultet inženjerskih nauka 13 publikacija, Fakultet medicinskih nauka 6 publikacija, Pedagoški fakultet u Užicu 5, Pravni fakultet 6, PMF 7, Fakultet tehničkih nauka 5, Fakultet pedagoških nauka 6, Filoško-umetnički fakultet 9 publikacija, Fakultet za hotelijerstvo i turizam 9 publikacija, Univerzitet u Kragujevcu objavio zbirku umetničkih dela Univerziteta u Kragujevcu i 3 broja naučnog časopisa za kulturu, jezik i književnost Lipar. I u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerzitet je objavio 7 brojeva međunarodnog časopisa Meč. Univerzitetska biblioteka je, pored brojne neknjižne građe koja se objavljuje povodom izložbi u saradnji sa Univerzitetskom galerijom, objavila i 3 CD-a i 2 monografske publikacije. Kao što znate, na globalnom nivou postoji pravilo u akademskim institucijama Public of Parish i to pravilo važi još od 30. godina prošlog veka i odnosi se na jednu presiju koja se nameće akademskoj javnosti da ubrzano i u kontinuitetu objavljuju naučne radove da bi unapređivali svoju akademsku karijeru. Ovo se negativno odražava na neke druge segmente rada zaposlenih na univerzitetu, misli se pre svega na pedagoški rad, na mentorski rad, na rad u nekim naučnim programima i s te strane ovaj način bodovanja, napredovanja naučnika doživljava stalnu kritiku. Kaže se čak da kolege jedno drugom ne uspeju da čitaju radove od brzine kojom moraju da objavljuju svoje sopstvene. Međutim, kao što vidite, na univerzitetu u Kragujevcu beleži se pad u kvantitetu, međutim, s druge strane, podaci o rangiranju naučnih časopisa pokazuju izuzetan porast kvaliteta objavljenih publikacija. Ove godine je na listi Ministarstva nauke 19 kategorisanih naučnih časopisa koji su objavljeni na univerzitetu. Za razliku od prošle godine kada je bilo 18, ove godine je i časopis Pravnog fakulteta Glasnik prava ušao na tu listu. Trebalo bi istaći da postoje da se izdaju tri časopisa koje su kategorizovana kao časopisi od međunarodnog značaja. Pre svega tu je Neprikosnoveni meč sa istaknutom kategorizacijom časopisa od međunarodnog značaja, koji izdaje, kao što svi znamo, Univerzitet u Kragujevcu i PMF, a čiji je urednik akademik Ivan Gutman. Zatim tu je časopis Fakulteta inženjerskih nauka Tribologija i tu je časopis Tehničkog fakulteta iz Čačka, Serbian Journal of Electrical Engineering. A ove godine je na tu listu prvi put ušao i jedan časopis iz društveno-humanističkih nauka, a to je časopis Nasleđe koji se objavljuje, koji se izdaje na Filološko-umetničkom fakultetu. I ovog puta ćemo termin posvećen izdavačke produkcije Univerziteta u Kragujevcu prepustiti predstavljanju tih naučnih časopisa Fakulteta inženjerskih nauka. Međutim, pre toga predstavit će se, zapravo najavit će se jedna publikacija, značajna publikacija, koja po dva kriterijuma ima obeležje zavičajnosti, a to je što se objavljuje na instituciji Kragujevačkoj, znači jedan od izdavača je Univerzitetska biblioteka, a drugi, zapravo tri kriterijuma su zavičajnosti, drugi kriterijum je što je autorka, naša Kragujevčanka Katarina Karamijaljković, zaposlena u Univerzitetskoj biblioteci, a treći kriterijum zavičajnosti što obrađuje zavičajni legat čuvenog našeg profesora Svetozara Stojanovića poreklom iz Kragujevca. Pa bih sad dala reč Katarini Karamijaljković.
Poštovane dame i gospodo, koleginice i kolege, teško je sažeti, a reći samo najbitnije o Svetozaru Stojanoviću i o knjigama s posvetom u njegovoj ličnoj biblioteci, ali potrudit ću se da ukažem na ono što smatram da je najbitnije. Svetozar Stojanović spada u red vodećih srpskih filozofa koji je uživao veliki ugled u svetu. Bio je jedan od retkih intelektualaca Zapadnog Balkana, čiji se reči hiljadama kilometara daleko od njega s pažnjom osluškivala i s razlogom uvažavala. Prešao je dug put od Kragujevca, u kome je rođen 1931. godine, preko Beograda do Velike Britanije, Amerike, Nemačke, Austrije, Indije. Po završetku Filozofskog fakulteta u Beogradu i odeljenja za filozofiju, izabran je za asistenta za etiku na istom odeljenju. Nakon poslediplomskih studija na Univerzitetu u Oksfordu, doktorirao je sa disertacijom o savremenoj metaetici 1962. godine. Savremena metaetika, izdata u Beogradu 1964. godine, ujedno će biti i prva objavljena knjiga Svetozara Stojanovića, a kako ističe profesor dr. Jovan Babić, metaetika možda ne bi ni postojala na ovim prostorima da je sveta nije uveo u program etike na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U periodu od 1957. do 1974. godine Stojanović je bio asistent, potom docent i vanredni profesor. Zajedno sa još sedam svojih kolega, zbog disidentske delatnosti kao član grupe Praksis, 1975. godine suspendovan je iz nastave, a 1981. otpuštenje s posla odlukom Skupštine Socijalističke Republike Srbije. Zbog protesta svetske naučne javnosti 16. jula 1981. zajedno s otpuštenim kolegama vraćen je na univerzitet, ali u Institut društvenih nauka, s pravom da se bavi naučno-istraživačkim radom, ali bez prava na držanje nastave. Od tog trenutka, od 1981. do 2001. godine, njegova predavačka aktivnost vezana je uglavnom za inostrane univerzitete u Americi, Nemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji, Indiji, gde je radio kao gostujući profesor, držeći predavanje iz različitih oblasti etike i političke filozofije. U širokom luku od svojih gimnazijskih i studentskih tekstova u novinama, preko filozofskih studija, rasprava i polemika javnog intelektualca, do poznih spisa o tranziciji, disoluciji Jugoslavije, globalizaciji i ekokatastrofi, Stojanović se afirmisao kao neumorni analitičar dubinskih, konkretno istorijskih procesa i njihove teorijsko-filozofske artikulacije. Prema dosadašnjim saznanjima, bibliografija Svetozara Stojanovića sadrži oko 500 bibliografskih jedinica, a put do čitalaca njegova dela našla su na čak 14 svetskih jezika. O međunarodnoj reputaciji Svetozara Stojanovića izrazito govori i podatak da je uz Branislava Petronijevića i Mihaila Markovića jedini autor sa prostora Srbije koji je 1996. godine uvršten u svetski biografski rečnik filozofa 20. veka. Iz niza dužnosti koje je obavljao, izdvojila bih i činjenicu da je u periodu od 15. juna 1992. do 31. maja 1993. godine Stojanović bio specijalni savjetnik tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Dobrice Ćosića, a bio je također i član Komisije za istinu i pomirenje, koju je imenovao nekadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica. U proleće 2011. godine, dobrotom njegove porodice, lična biblioteka Svetozara Stojanovića stigla je u univerzitetsku biblioteku njegovog rodnog grada Kragujevca. Posredstvom univerziteta u Kragujevcu, biblioteci je uručeno oko 2800 knjiga, časopisa i stručnih beležaka iz Stojanovićeve privatne biblioteke. Zbirka monografskih publikacija sadrži 2235 bibliografskih jedinica, od toga 1414 čine knjige na srpskom jeziku, a 821 čine knjige na stranim jezicima. Tematski, biblioteka pokriva veliku oblast nauke, a najveći broj publikacija čini stručna literatura iz oblasti filozofije, etike, logike, sociologije, antropologije, političkih nauka, istorije, religije. Osim stručne literature, Stojanoviću u biblioteku čine i brojna književna dela, proslavljenih srpskih i svetskih pisaca, zatim rečnici, različite enciklopedije, kao i publikacije iz umetnosti. Vremenski raspon izdatih knjiga kreće se od 1898. do 2010. godine. O značaju biblioteke celine Svetozara Stojanovića nedvosmisleno govori i podatak da je 23. februara 2018. godine proglašena za kulturno dobro od velikog značaja i upisana je u registar starije retke bibliotečke građe od velikog značaja. Ne moramo mnogo znati o vlasniku, ali nam uvid u njegove knjige, koje se godinama planski i slučajno sabiraju, govori kao kakav realistički portret. To je duhovni, intelektualni životopis koji nam otkriva o vlasniku biblioteke i ono što on o sebi u javnosti nikada nije pokazivao. Susret sa svakom takvom, do tada nepoznatom celinom, je zaista zanimljivo otkrivanje ponečeg skrivenog kod onih koji nam se izdaleka čine poznatim. Međutim, postoji nešto što je možda još zanimljivije, a to je prisustvo drugih u nečijem životu, onako kako se ono vidi upravo kroz prizmu jedne lične biblioteke. Istražujući biblioteku Svetozara Stojanovića i pripremajući rad o knjigama iz njegove lične biblioteke, zapazila sam da veliki broj knjiga sadrži posvetu. Smenjivale su se posvete na srpskom, engleskom, nemačkom, ruskom, poljskom jeziku, ali ono što mi je privuklo pažnju je to da su to bile posvete autora, urednika i prevodilaca samih publikacija koje su poklonjene. Poseban izazov za mene bio je pronaći i evidentirati svaku knjigu koja sadrži posvetu i fotografisati svaku posvetu. Zatim detaljnom analizom rukopisa i sredstava za pisanje rastumačiti posvete, jer su pojedine bile napisane veoma nečitkim rukopisom i na kraju doslovno, pod navodnicima, uneti kompletan tekst posveta u uzajamnu bazu podataka COBIS i trajno ih vezati sa signature publikacije u kojima se nalaze. Sve posvete prenesene su originalnim pismom sa svim karakteristikama pisanog teksta. Nakon dugotrajnog i posvećenog rada dobijen je konačan rezultat, a to su 354 knjige koje sadrže posvete koje je Stojanović dobijao od kolega, saradnika, poštovalaca, prijatelja, bivših studenata, na šta jasno ukazuju sami tekstovi posveta. Posebnu vrednost Stojanovićeve biblioteke čine upravo knjige koje sadrže posvete autora. Darodavci su različiti, a među njima ima velikih imena srpske i svetske, društveno-političke, ali i književne scene, kao što su Mihajlo Marković, Ljubomir Tadić, Gajo Petrović, Aleks Bragnić, Đorđe Vit Tomašević, Jovan Aranđelović, Božidar Jakšić, Zagorka Golubović, Milovan Radovanović, Đuro Šušnjić, Kosta Čavoški, Erich Fromm, Helmut Fleischer, Jürgen Habermas, Kurt Salamun, Hasan Hanapi, zatim Milovan Đilas, Antonije Isaković, Nikša Stipčević, Matija Bečković i mnogi, mnogi drugi. Značajan podatak je i taj da se u 328 knjiga nalaze posvete autora, urednika ili prevodilaca samih publikacija koje su poklonjene, dakle u pitanju su sopstvena dela, dok je poklonjeno svega 26 tuđih dela s posvetom. Vremenski raspon ispisanih posveta kreće se od 1951. do 2009. godine. Brojna i reklo bi se gotovo jednoglasna svedočanstva o Svetozaru Stojanoviću kao čoveku izuzetne, ne samo misaone, nego i što je moguće ređe etičke energije, nedvosmisleno pokazuju da je bio čovek traganja i putovanja ka istinitom, integralnom čoveštvu. Većina posveta napisana je veoma promišljeno, sadržajno, neki čak i sa puno emocija. Ono što dominira u gotovo svakoj posveti upućenoj Stojanoviću je to sa koliko poštovanja su se autori odnosili prema njemu i prema njegovom radu i sa koliko izražene zahvalnosti na njegovoj pomoći i podršci u realizaciji određenog projekta ili knjige. Zanimljivo je da su brojni autori, ispisujući posvetu Svetozaru Stojanoviću, istovremeno ispisali svoj intelektualni i ljudski portret. Na drugoj strani, oni su istovremeno otkrivali svojevrsni portret Svetozara Stojanovića, jer postoje posvete čiji su autori nastojali da vrednuju i izreknu sud o njegovom višedecenijskom radu i delu koje je stvorio. Knjige s posvetom značajne su ne samo po kulturno-istorijskoj vrednosti i imenima njihovih autora, već i po tome što svedoče o Stojanovićevom druženju s vrhunskim znalcima svetske kulturne i istorijske baštine koji su poštovanje prema njegovom radu izražavali svojim delima. Ova kolekcija knjiga s posvetom, iako predstavlja samo deo biblioteke Svetozara Stojanovića, čini vrednu celinu koja nam omogućava da pratimo delokrug rada i interesovanja ovog znamenitog filozofa, humaniste i etičara međunarodne reputacije, ali je značajna i kao naučna i dokumentaciona baza za šire istraživanja društvenih i kulturnih prilika vremena u kojem je nastajala i formirala se. Upućene posvete na najbolji mogući način otkrivaju ličnost profesora Stojanovića, ukazuju na njegovo dragoceno naučno i javno delo i na njegov doprinos u recepciji srpske filozofske misli i kulture u inostranstvu. Knjiga koja je pred nama nastajala je skoro pune 2,5 godine i bilo je pravo zadovoljstvo otkrivati i upoznavati Svetozara Stojanovića kroz prizmu njegove lične biblioteke, svedočeći o jednom vremenu i o glasovima ljudi koji su u tom vremenu živeli. Ova knjiga u mnogome baca novu svetlost na ličnost i delo Svetozara Stojanovića i omogućava da dopunimo i obogatimo njegovu duhovnu biografiju. nastavak priče sa predstavljanjem samih posveta i sa brojnim gostima koji će doći i koji su lično poznavali Svetozara Stojanovića i čije se posvete nalaze u knjizi, sledi 20. marta u 19 časova u Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu, tako da koristim ovu priliku da vas sve pozovem da nam se pridružite te večeri. Hvala.